5. 2008 жылы Мумбайда болгон террордук чабуулдан кийин Индия 4 жыл уланып жаткан 4 жыл уланып келаткан сүйлөшүүнү токтотуп койгон эле. Чабуулду Индиянын ырасташынча Пакистанда жайгашкан согушчул топтор уюштурган. Ливерпул Атлетикону 2-1 эсебинде утту. Ага карабай англиялык футболчулар Европа Лигасынын финалына чыккан жок. Анткени эки оюндун жыйынтыгы боюнча эсеп 2-2 болду. Эми Европа Лигасынын финалында Атлетико Англиянын Фулхэм командасы менен таймашат. Бул жаңылыктар болду. Аларды биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык КЖ. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндөгү маалыматты Рейна Милис кызы сунуш кылат.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 30-апрелде республикада жамгыр жаап, ийик тоолорго кар түшөт. Ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 15-20 метрге жеткен жел согуп турат. Абанын температурасы Баткенчүй облустарында 22-27 дереже жылуу, Талас аймагында 21-26, Ош Жалал Абад дубандарында 23-28 дереже жылый, Ысык Көл класында 15-20, Тоолун нарында 17-22 дереже жылуу болот. Ал эми Бишкекте жамгыр жаайт, абанын температурасы 23-25 дереже жылыйт. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Апрель окуяларынын келип чыгышына Бакиев бийлигинин элге каршы саясаты, оппозицияны кысымга алуу жана саясий адам өлтүрүүлөр, жогорку бийликтеги жемкордуктун күч алышы, элдин социалдык абалынын кескин начарлашы себеп болду. Мындай мазмундагы бүтүмдү көз карандысыз коомдук комиссия жарыялады. Сөз Кубанычбек Жолдошовдо.
Калктын катуу каршылыгын жараткан чагымчыл аракеттер айрыкча март айынын экинчи жарымында сөз эркиндигин өзгөчө кысымга алуу, мыйзамсыз камоолор жана коркутуп үркүтүүлөр менен башталган. Айрыкча негизги ири чагым катары коомдук комиссия 6-7 апрелге караган түнү белгилүү оппозиция лидерлеринин тобу менен камакка алынышын белгилейт.
Көрүнүктүү артында бир күч бар, артында ишенген ээрчиген эл бар. Атамбаев, Текебаевтерди аябай бир жестокий бир түрмө менен кармап алып барып катаал көрсөтмө баягы 2-3 кварталдарды курчап туруп алып кетип атышат. А ошол эле убакта мисалы үчүн Илмира Ибраимова эртеси күнү өзү барып эртең менен тапшырылып атат да.
Бир тууган
иниси машинасында барып тапшырылып атат. Анан кийин бул дагы бир ойлонулуучу нерсе да, ККНБнын кандай ролу бар.
Коомдук комиссия мүчөлөрү 6-7 апрелдеги окуяларды иликтөө учурунда жообунан суроосу көп чиеленген татаалдыктарга туш болушкан. Азиза Абдырасулова айрыкча медиа форумунун алдында топтолуп жаткан элге ок атуучу куралдар менен келишкен орган адамдарынын анчейин каршылыктан соң жарактарын таштай качышы бир топ суроолорду жаратарын белгиледи.
Кандай болуп элдин колуна бул курал түшүп калды? Кандай болду? Буга эмне түрткү болуп атат деген кимдин кызыкчылыгы бар бул жерде?
Мындан мурунураак Азаттыкка берген маегинде Өмүрбек Субаналиев 7-апрель күнү медиа форумунун алдына чогулган элге ок атуучу курал жарактар менен келген адамдар улуттук коопсуздук кызматынан экендигин белгилеген болчу. Муну милициянын генералы демонстранттарга каршы ок атып күч колдонууга себеп издөө максатында уюштурулган классикалык үлгүдөгү чагым катары баалаган.
Милициянын кызматкерлери менен сүйлөшкөндө алар деле айтып атат, анткени балдар бири бирин жакшы тааныйт да, алар да айтып атат бул улуттук коопсуздук комитетинин балдары болчу деп. Анан ошол жерде мен ойлоп атам, бул классический провокация болчу тиги бийликтики, анткени курал жарактарды тышталып кетип калгандан кийин жаш балдар көп нерсени түшүнбөйт, курал жарак менен жылгандан кийин булар уже мечешке келатат деп, анан аларга карата күч колдонушат.
7-апрелдеги кан төгүү окуясын иликтөө боюнча убактылуу өкмөттүн төрайымы Роза Отунбаева эл аралык комиссиянын чакыруу демилгеси менен чыккан. Учурда улуттук деңгээлде тергөө иликтөө иштери жүргүзүлүп жатат деп айтылган менен кандайдыр бир алдын ала жыйынтыктар боюнча расмий маалымат жок.
Атайын Нью-Йорктон эл аралык акыйкаттык боюнча комиссиясынын эки өкүлү келатат. Алар башында ошол убактылуу өкмөт менен тергөө уюмдары менен анан бейөкмөт уюмдары менен саясий партиялар менен жалпы коомчулук табып аткан кырдаал менен таанышып, анан өздөрүнүн рекомендацияларын чыгарышат. Кандай шартта, кандай мөөнөттө, канчалык чоң комиссия керек эктигин ошонун баардыгын жазып кетишет. Бул эми билесиздер, башы 6 ай, аягы бир жылга чейин созулчу бир чоң иликтөө болот.
Эске сала кетүүчү жагдай, 7-апрель күнкү каршылык акциясында массалык адам өлтүрүү беренеси боюнча бир катар кызмат адамдарына кылмыш иштери ачылып, издөө жарыяланган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, азыр түз маекке кезек берели. Аны Бишкектен Аманбек Дилденбай жүргүзөт. Аманбек, саламатсыңбы?
Саламатсызбы, кадырман угармандар. Азыркы биздин түз эфирдеги маектешибиз 3-3 коомдук уюмунун төрагасы Аскарбек Усманбеков болмокчу. Аскарбек мырза, салам алейкум.
Алейкум ассалам, Усманбек Усманбаев.
Усманбаев, кечирип коюңуз.
Уатам.
Мына кечэ жакында силер шайлоо кодексинин өзгөртүү сунушу менен убактылуу өкмөт башчысы Роза Отунбаевага кайрылдыңыздар. Шайлоо кодексинин өзгөртүүгө эмне муктаждыктар түрткү болду?
Негизги мындай муктаждыктар, мына жарандар, шайлоочулар ички миграция боюнча же кокустунан бир турмуш боюнча шайлоо күнү же шайлоонун алдында тизмеде турган жеринен кетип калса шайлоо укугунан ажырап калып атат. Ушуларды чечүү боюнча. Экинчи, өткөн шайлоолордун тажрыйбасында көргөндө массалык түрдө көп санда бюллетендерди алдын ала бир партиянын же бир кандидаттын пайдасына белгилеп алып турганда массалык түрдө салып ийген чатактар чыгып атат. Ушуларды кандайдыр бир чектөөнү жок кылуу боюнча. Ошондой эле бир шайлоочу кайра кайра кирип алып баягы келбей калган шайлоочулардын ордуна кол коюп алып эле эми комиссиянын жардамы менен да сөз. Ушулар кайра эле бир эле шайлоочу кайра кайра баягы келбей калганын ордуна шайлап бир партияга же кандидатурага шайлаган болгон да ушундайлар. Ушуларды чектөө боюнча негизинен ушуларды чектөө боюнча сунуш болду да.
Аскарбек мырза, ушу сиздердин кайрылууда мигранттардын шайлоого катышуу укугу дагы тууралуу маселе козголгон экен, ушуга да токтоло кетсеңиз.
Эми бул маселени көптөн бери эле болуп келген, бирок азыр мына уюлдук байланыш пайда болгонуна жараштуу жана ошондой эле компьютерди пайдалануу менен иш жүргүзүү пайда болгонуна жараштуу биздин сунуш оңой эле ишке ашууга мүмкүнчүлүк алды да. Мисалы, мен бир жолу болду айылга шашыш түрдө барып калып шайлоо күнү мен шайлоо укугунан ажырап калдым. Ошондой эле көп жылдан бери даже мына чаткалдыктарды билем, чаткалдан келип Бишкекке иштеп атышат, эми ички миграция десек болот. Булар бечаралар 2-3 шайлоодон укугунан ажырап калышты. Себеби мурда иштеп аткан шайлоо кодекси буларга эч кандай мүмкүнчүлүк бергенге жок болчу да мүмкүнчүлүк. Азыр ошол мүмкүнчүлүктү бере турган формулаларды, бере турган жолдорду биз көрсөтүп сунуш кылдык.
Мына ушул шайлоо кодексин өзгөртүү сунушуңузга убактылуу өкмөттөн жооп ала алдыңызбы?
Убактылуу өкмөттүн мага бере турган жообу бере турган азырынча чамасы жок болсо керек, бирок Борбордук шайлоо комиссиясынын кээ бир мүчөлөрүнө кайрылсак бизди тез эле кабыл алышып 1.5 сааттай толук отуруп алып кенен кезип талкуулашып ар кандай татаал суроолорду берип эми бир ушундай ойго келишти окшойт, бул керек экен деп кыскасы биз сизди колдойбуз, биз да ушуну талап кылабыз. Мына конкретно мына бул кодекс разработка боло баштаганда келип бериңиз деп суранышты, биз аны сөзсүз барабыз, максатыбыз ошо болгондон кийин уставтык максатыбыз.
Борбордук шайлоо комиссиясы демекчи анын курамы жана курамынын түзүлүшүнө бир топ мындай карама каршы пикирлер айтылды. Сиздин көз карашыңызда Борбордук шайлоо комиссиясы көз карандысыз түзүлдү деп ойлойсузбу?
Эми менин мындай иним, жылдан жылга, күндөн күнгө эгерде биз жанагындай карама каршылыктарды, бурмалоолорду, бир таптакыр уятсыздыктарды азайткан сайын шайлоо комиссиясынын мүчөсүнүн мааниси каяктан келгендиги азая баштайт. Бирок азырынча болсо дагы ишеним бар, себеби бийликтин ушундай умтулуш ушундай болуш керек деги эле таак атса экен, ачык атса экен, анан таз атса экен деген умтулуу болуш керек болуп атат го деп ойлойм мен. Себеби чатактын мурашынан чыгып атпады. Эми бири бирин мындай болуп атат, мындай болуш керек эле, андай болуш керек деген бир үстүңкү талаптарды коюп алышат. А менин оюм боюнча жана партиялардын өкүлдөрү келсе, ар кандай көз карандысыз уюмдардын өкүлдөрү келсе, ал бири бирин контролдо, бири бирин текшерип, бири бирин атаандаштыкты көрсөтүп ал жерден одоно бузулмак турсун, кылтык бузганга да мүмкүнчүлүк бербейт го деп ойлойм да. Ошон үчүн мен шайлоо Борбордук шайлоо мүчөлөрүнүн бирин да тааныбайт экенмин, бирин да билбейт экенмин, булардын кандай саясий тарыгын да билбейт экен. Бирок жанагындай кырдаал, бири бирин атаандаштык, бири бирин контролдо менен баардыгы ордунда болот го деп ойлойм.
Рахмат маегиңизге. Кадырман угармандар, биздин таңкы түз эфирдеги маектешибиз 3-3 коомдук уюмунун төрагасы Аскарбек Усманбаев болду. Кезекти эмгайырдан Прага студиясына узаттым. Амир мырза,
рахмат. Түз маекти Аманбек Дилденбай алып барды. Бишкекте 7:15 ободо азаттык микрофондо мен Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Кыргызстан парламенттик башкарууга өтсө Алмазбек Атамбаев президенттик шайлоого катышпайт. Бүгүн аялдардын мыйзамдык демилгечилеринин альянсы конституциянын жаңы долбоорун талкуулашат. Түштүк тарапка Өзбекстан газ берүүнү чектеди. Кыргызстан коммунисттери 1 майда митинг өткөрөт. Бүгүн улуттук консерваторияда опера хор студиясынын отчёттук концерти болот. Мексика булуңуна ченемсиз көп төгүлгөн кара майдын уюткусун шамал жума күнү АКШнын Луизиана штатынын жээгине айдап жеткирчүүдөй болууда. Бельгия парламентинин төмөнкү палатасы мусулман аялдардын коомдук жайларда параң жачаң жүрүүсүнө тыюу салган мыйзамды кабыл алды. Индия жана Пакистандын премьер-министрлери акыркы бир нече айда биринчи жолу кездешти. Урматтуу угармандар, бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Дареги азаттык КЖ. Уктуруубузду саясий темалар менен улантабыз. АКШ Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешин айрыкча Кытай менен Россияны Иранга каршы жаңы санкцияларды жарыялоого макул кылганы активдүү иш жүргүзүп жаткан кезде эксперттер арасында мындай чечимдин майнаптуу болоруна ишенкиребеген пикирлер көбөйдү. Кокус жазаналардын жаңы топтому чын эле иштебей калса эмне болот? Суроого Эсенбай Нурушев сереп салат.
Дипломатиялык сөйрөдөн чыккан маалыматтарга караганда, Евролук алтылык жаңы санкциялардын режимин ушул айдын этегинде толук макулдашып бүтүп, резолюция жайдын башталышында эле Коопсуздук кеңешинде колго салынышы мүмкүн. Ошол учурда жаңы жазаналар Иранга таасир этерине анчейин ишене бербегендер да бар. Улуттар уюмунун курал директору боюнча мурдагы инспектор Дэвид Олбрайт:
"Sanctions are meant to have a longer term effect to try to change the thinking of the Iranian regime."
Санкциялар Ирандагы режимдин ой санасына узак мөөнөттө барып гана таасир көрсөтө аларын. Андыктан 1-2 жылда эле андан күткөндөй натыйжа чыгарып кыйын экенин эскертти. Ирандын расмий өкүлдөрү да евролук кысымдан улам эле өкмөт атом өнөрү жайын өнүктүрүү боюнча чечимин өзгөртүп жибербей турганын эчен курдай айтып келатышат. Президент Махмуд Ахмединежад атыгүл санкциялардын жарыяланышын куттуктаганга чейин барды.
Мен айтам, бугун бензин тахрим кылып. Мен истикбал кылдым. Гуфтам зуттар ин кылып окуйм.
Алар бизди бензинсиз калтырарын айтып жатышат. Мен муну кубаттайт элем. Анткени бул алардын өзүнө эле зыян болот. Биздин адистери болсо, бир же эки аптанын ичинде мунайдан бензин өндүрө башташат. Жана аны менен биз өзүбүздү толук камсыздай алабыз, деп айтты Иран президенти жакында. Эгер жаңы санкциялар чын эле майнапсыз болуп чыкса, анда АКШга жана анын өнөктөштөрүнө бир нече вариант калат. Барыдан мурда 5 кошуу 1 тобу Тегеранга сүйлөшүүлөрдү улантуу үчүн башка демилгелерди сунуш кыла алат. Экинчиден, Ирандын болочокто атом куралына ээ болушунан чочулаган анын коңшулары менен биргелешип Тегеранга кошумча чараларды караштырса болот. Мындан да нап болбосо акыркы арга калат. Кошмо Штаттары Иранга соккурушу мүмкүн. Бирок көптөгөн эксперттер менен изилдөөчүлөр мындай кадам өтө калпыз болорун эскертишти. Төртүнчү вариант Иранды ядролук өлкө катары тааныганга туура келет.
I think that when considering options, responsible states would come to the conclusion that although the situation was very unsatisfactory,
мындай шартта Европанын, АКШнын, Россиянын жана Кытайдын жоопкерчиликтүү мамлекеттик ишмерлери алар үчүн жакынкы чыгыштагы абал жагымсыз өңүттө өзгөргөнүн моюнга алып, кырдаалды кыйла стабилдүү абалда кармап турганы оздуктоо чараларын колдонуу керек деген тыянакка келишет, дейт Евролук иштер боюнча Лондондогу институттун илимий кызматкери Ричард Дальтон.
Сиздер Эсенбай Нурушевтун серебин уктуңуздар. Кошмо Штаттардын дүйнөдөгү дин эркиндиги боюнча комиссиясы жаңы баяндамасын жарыялады. Баяндамада дүйнөдө ишеним эркиндиги чектелип баратат жана адам укуктарынын абалы начар өлкөлөр динге көзөмөлдү күчөтүштү деп белгиленет. Кээ бучугу Төрөкул Дооровто.
АКШдагы көз карандысыз комиссия 28 мамлекеттеги абалды талдоого алды. Андагы негизги ой дүйнөдө диний эркиндик кыскарып, басмырланып атат. Тизмеде тынчсызданууларды жаратып аткан делген 13 мамлекет да бар. Кытай, Иран, Түндүк Корея, Судан, Өзбекстан өңдөгү кооптуу абалдагы мамлекеттер буга чейин иретисмеде болушчу. Комиссиянын бүтүмү АКШнын президентине, мамлекеттик катчысына, Конгресске тышкы саясатты жүргүзүүдө эске алчу жагдай катары жиберилет. Комиссиянын башкы аналитиктеринин бири Кейти Космандын айтымында бул баянама дүйнөдөгү репрессивдүү өкмөттөр үчүн динге көзөмөл эптеп бийликте калуунун куралы катары колдонулуп атканын айгинеледи. Маселен, Вьетнамда адамдар динге ишенимди коргошкону үчүн түрмөгө кесилишти. Египетте өкмөт бахайлер менен ал жактагы копт христиандарынын жана бир топ башка диний ачылыктардын укугун бузду. Түндүк Кореяда кандай гана дин болбосун аны тутунгандардын неберелерине чейин урук тууганын иш лагерлерине камады. Кытай диний уюмдардын иш аракеттерине чектөөлөрдү киргизип, чиркөөлөр менен башка ибадатканаларга көзөмөлдү күчөттү. Быйыл биринчи жолу комиссия АКШнын өкмөтүнө дүйнөдөгү бир адам боюнча сунушун айтты. Укук коргоочулар Вашингтондо Чечансандын президенти Рамзан Кадыровдун АКШга киришине такыр тыюу салууга, виза бербөөгө чакырышты. Мындай сунушту бул комиссия 11 жылдан берки ишинде бир жолу да киргизилек болчу. Муну комиссия Рамзан Кадыровдун жетекчилигиндеги Чечен армиясынын адамдарды эзип, укуктарын тебилип атканы менен түшүндүрдү. Аналитик Кейти Космандын айтымында посткоммунисттик Европа менен борбор Азияда өкмөттөр адамдардын ишеними эле эмес, эмнени ойлоп атышканын да көзөмөлдөп тургулар бар.
I think this is an expression of the most.
Менимче бул постсоветтик аймактагы өкмөттөрдүн каалоо мүдөөсүн көрсөтөт. Дүйнөнүн бул бөлүгүндө өкмөттөр адамдар эмнени кандайча ойлонуп атышканын да башкарып турганга далалат жасап атышат, деди аналитик Косман. Анын айтымында Орусия менен кошо борбор Азиядагы мамлекеттер адамдардын диний аракеттерин экстремисттик мүнөздө кабыл алган практикасын күчөтүштү.
Changing and expanding their definition of so-called religious extremism.
Өзбектер диний экстремизмге карата аныктамасын улам өзгөртүп, экстремизм катары таанылган аракеттердин тизмесин да кеңейтип атышат. Бир эле мисал: түрк дин таануучусу Саид Нурсинин эмгектерин окугандарды азыр экстремист деп атай башташты. Бул өңдүү аракеттер Тажикстан менен Орусияда да байкалууда, деди Косман. Эмнегедир АКШдагы өкмөттүк комиссиянын бул баянамасында Кыргызстандагы абал талдоо алынган эмес. 2008 жылдын 1 октябрында Ноокатта орозо айт учурунда тополоң болуп, ал үчүн 32 адам Хизб ут-Тахрир партиясынын мүчөсү делинип, узак мөөнөткө түрмөгө кесилген болчу. Укук коргоочулар алардын укугу орой бузулганын айтышкан. Ушул аптада Кыргызстандагы утурумдук өкмөт Ноокаттагы окуялар үчүн камалгандарга мунапыс жарыялана турганын билдирди. Бирок ал качан жарыяланып, адамдар качан түрмөдөн бошотулары азырынча белгисиз. Төрөкулдоров, Азаттык.
Урматтуу угармандар, мурдагы бийлик тушунда саясий кысымга кабылып, Кыргызстандан чыгып кетүүгө аргасыз болгон саясатчылардын, укук коргоочулардын айрымдары 7 апрелдеги инкылаптан кийин журтуна кайтып келе башташты. Алардын бири укук коргоочу Качкын Булатов мурдагы президент Бакиев режиминин тушунда кандай кысымга кабылганын Азаттыкка айтып берди. Укук коргоочуну кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу сөзгө тарткан.
Кыргызстанга качан келдиңиз, каяктан келдиңиз, ошол тууралуу айтсаңыз.
Мына 3-4 күн мурун ушу келдик. Менин жанымда бул жолдош Ороз деген болгон, ошо экөөбүз Польшадан келдик.
Кайсы себептен ошол Польшада жүрдүңүз, ошол тууралуу айтып берсеңиз.
Мына 2007 жылы менин жаңгыз уулум бар болчу, 33 жаштагы. Заказ кылып менин уулумду өлтүртүп коюшту. Ага бир дагы тергөө бергөө эчтеке болгон жок. Акыркы президенттик ат салыш жүргөндө Атамбаевдин штабында иштеп жүрдүм дагы, ошондо 2-3 статьям кетти. 89 буйрутма өлүм адамдарды өлтүрүштү. Ошондо ошону жазып чыктым. Андан кийин жана президенттин өзүнүн коркоктугун, шайлоонун убагында таза шайлоо өткөрбөй, элдерди куугунтук кылып, оппозициянын элдери менен жолуктуртпай эметкенден кийин ага мен дагы ушу коркок бийлик деп жаздырганда, анан менин артыман сая түшүштү. Андан кийин Дефакто деген газеттин эски уголовный ишин кайра козгошмой болушту дагы. Физически кол салып боло турган убакта анан мен ОБСЭге как раз чакыруу келип калды, тиги адам укугу боюнча конференция. Анан мен ошондон кетип калдым. Варшавага кеттим дагы, Варшавадан укук коргоочулар менен сурасам, бул Польша мамлекетинде башпанек сурасаң эң начар, коркунуч бар дегенде, мен Швецияга кетип калдык. 4 айдан кийин Европанын мыйзамы боюнча кайра тиги Польшага келиш керек экен. Анан Польшага келдик. Польша мамлекети Европада болгондо дагы ушу эң жаман мамлекеттерге кошулат экен. Себеби булар адамды адамда эсептеп айткан, бомжатник деп коёт экен. Кан тала, ушунчалык жаман бир лагерде жаттык, больницасында карабайт, врачтарда карабайт. Буларга аябай нааразы болдум. Жооп да бербейт. Ушунчалык ууруп, ден соолугум аябай бузулуп келди. Эми азыр ушул тапта биздин кыргыздын бир журналисткасы бар. Мына муну дагы азыр врачтар карап айтат. ОБС менен ОНУ'га барайын деп атам, ушу жардам бергиле деп.
Качкын Мырзаев, ушул азыркы окуяларды кандай баалап жатасыз, Кыргызстандагы соңку окуяларды?
Бакиев мыйзамдуу болбой, мыйзамдуусуз президент болбодубу? Анын үстүнө бүт эле такай эле элдин астына чыкканда автомат менен коргойм деп эле бул коркутуп, ошондон кийин бүт бийликтеги иштегендер коркуп калды. Баары эле анын атат, мындай эметет, атыштайбыз деген эйфорияга кирип алып, бул кишилерди атабыз деп ошо мына канча кан төгүлдү. Бул жерде жооп бере турган кишилер көп. Сот алдында, эл алдында жооп бериш керек. Биз демократиялык мамлекетти курабыз десек, эгерде азыр мыйзамдуу болуп кайра эле коррупция жолуна түшсө, кайра дагы эл көтөрө албай калат. Эл башчылары дагы ишенбей калат. Адам укугу сакталбаса, Кыргызстан анда эң жаман катуу акыбалга барат. Мына ушундай революционный убакта тачылык кетет, кетпей койбойт. Бул бирок ошону оңоп кеткенге азыр аракет кылып атышат. Аракетке кылганга жол тоо болбой турат. Кайра биз ошо убактылуу өкмөткө жардам беришибиз керек.
Укук коргоочу Качкын Булатовду сөзгө кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу тартты. Урматтуу угармандар, эми Шайлообек Дүйшөев жума күнкү кыргыз гезиттериндеги орчундуу макалалардын мазмуну менен тааныштырат. Саламатсызбы Шаке?
Саламатчылык. Форум гезити Баратбай Аракеевтин «Бир кадам артка болсо, эки кадам алдыга» деген макаласы менен бүгүнкү санын ачты. Мамакеев тамшануу менен мактаган Максимдин көзү Кыргызстандын байлыгын жыландай оп тартып соргонуна, Бакиевдин жан дүйнөсүнүн жакырлыгына, адамда жок ач көздүгүнө, эми Медеткан Шеримкулов, апасы Жумагулов өңдүүлөрдү азыркы бийлик тарапка бир карыш да жылотпоо керектигине токтолуп, Өмүрбек Текебаев жана ал сунуштаган конституция жактайына баасын берген. Журналист Эр табылды аттуу куруктуу макаласы үй бүлөлүк башкаруудан партократиялык башкарууга өтөбүзбү деп аталып, баш мыйзамды талдоого алган. Гезит андан ары биздин өлкө парламенттик башкарууга даярбы деген суроо менен бир катар саясатчыларга жана саясат таануучуларга кайрылып, парламенттик башкарууну жактаган да, жактабаган да жоопторду алган. Бакиевдин эл билген жана билбеген айымдары деп аталган макала журналист Айбек Шамшкеевдин калемине таандык. Автордун иликтөөсү боюнча мурдагы президент биринчи аяда Татьяна Васильевна Петровага мындан 40 жыл илгери Россиянын Куйбышев шаарынан таанышып сүйүп калып баш кошкон. Татьяна ага Кыргызстан шоруна калган Марат жана Максим аттуу эки уул төрөп берген. Бакиевдин мыйзамдуу канайымы ошентип Татьяна болсо, маселен Кыргызстандын финанс министри боло калган Тажикан Калымбетова анын мыйзамсыз аялы болгон. Бакиев Словакия мамлекетинин президенти жубайы менен келгенде ажонун аялынын ролун Тажикан айым аткарып, анын жанында коштоп жүргөн. Бакиевдин үчүнчү аялы ага бир кыз бир уул төрөп берген. Курманбек тогуз тороодо аким болуп жүргөн кезинде өңдүү түстүү окуучу кыз райондун сулуусу деген байгени жеңип алган. Ага көзү түшкөн Бакиев сыйлыкты өз колу менен тапшырып Белек Бешкек роологон. Акимдин арзуусун илгиртпей түшүнгөн Тынчтыкбек Шекиев деген атка минер ошондо 18 жаштагы кызды Бакиевдин коюнуна салып берүү менен кошомат кылган. Шекиев кийин анын акысына жетегүз рай акимдигине, андан соң бир аз мезгил Нарын облусунун губернаторлугуна татыган. Бакиевдин бул аялына мурдагы шаар башчысы Нармен Түлеевдин орун басары болуп иштеген белгилүү чиновник Бишкектен заңгыраган үй тартуу кылган. Автор макаласын аяктап баратып, Бакиевдин аялдары ушул менен эле бүтүп калбастыгын, маселен КТРдин тилинен чаң чыккан диктору, кийин Бакиевдин буйругу менен Эшимкановдун орун басарлыгына дайындалган Асел Мамбетова анын мыйзамсыз төртүнчү аялы болгонун, эми кеп дагы алдыда экендигин шаардана кылды. Кайда багыт алабыз? Үч ирет революция жасаганга үлгүргөн Кыргызстанда жеке адамдын башкаруусу, тагыраак айтканда президенттик башкаруу жараксыз экендиги далилденди. Эми үчүнчү жолу жаңылганга акыбыз жок. Демек эмдиги башкаруу сөзсүз элдик, коомдук башкаруу болууга тийиш. Бирок ал кандай болуш керек деп суроо койгон кыргыз руху гезити журналист Айзада Абазованын башкаруу формасын талдоого алган макаласын тартуу кылды. Ушуну менен баяндамабыздын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада, өзүңүздө.
Рахмат батыш гезиттерге баяндаманы Шайлообек Дүйшөев даярдады. ОБОДО Азаттык радиосу Бишкекте саат 7:30. Микрофондо мен Амирбек Азамоолу. Кадырман угармандар, Өзбекстан Кыргызстанга газ берүүнү чектеди. Апрель окуялары маалында эл колун өтүп кеткен куралдарды кайтарып алуу аракети уланууда. Өлкө муфтий болом деп чамынгандардын саны 17ге жетти.
Муфтийликке 17 киши азыр талапкер койду да. Баары тең муфтий болол деп атат. Эмне дегенде, ошол жерде материалдык кызыкчылык бар экенин баары билишет.
Бишкектеги Спартак стадионуна Дөлөн Өмүрзаковдун ысымы берилди. Жарым саатта бул жана башка темаларга кенен токтолобуз. Оболу жаңылыктар. Кыргызстан парламенттик башкарууга өтсө Алмазбек Атамбаев президенттик шайлоого катышпайт. Уактылуу өкмөт башчынын биринчи орун басары Атамбаев 5-чи каналдагы маегинде айтышынча, эгер Кыргызстан президенттик башкаруу формасын тандап алса, ал шайлоого талапкерлигин коет. Атамбаев жакын арада экс-президент Бакиевдин жашырынып жүргөн жакындары кармала турганын, түштүктүү бөлүгүгө кызыктар күчтөр жоопко тартыларын да айтты. Бүгүн аялдардын мыйзамдык демилгечилеринин альянсы Конституциянын жаңы долбоорун жана аялдар тобунун март-апрель айындагы окуяларга кандай катышканын талкуулашат. Бул жыйын Улуттар Уюмунун аялдар фондунун колдоосу менен өтөт. Түштүк тарапка Өзбекстан газ берүүнү чектеди. Кыргыз газдын баш директорунун орун басары Мырзакановдун Азаттыкка айтышынча, апрелде газ үчүн Өзбекстанга 1,300,000 доллар төлөнгөн эмес. Маалыматка караганда убактылуу өкмөт башчы Роза Ботумбаева газды үзгүлтүксүз берип турууну өтүнүп, президент Ислам Каримовго кат жолдогон. Бүгүн Улуттук консерваторияда опера хору студиясынын отчеттүү концерти болот. Хордун жетекчиси Жумакадыр Курмангалиевдин сөзүнчө, концертте студенттер кыргыз-славян тилдериндеги патриоттук ырларды аткарышат. Эл аралык жаңылыктардан Мексика булуңуна чинемсиз көп төгүлгөн карамайдын уюткусун шамал жума күнү Луизиананын жээгин айдап жеткирчү болуп турат. Расмий эсептөөлөр боюнча өткөн аптадагы карамайды бургулоо маалындагы жардыруудан бери ар күнү 5,000 баррель мунай агууда. Андан улам Луизиана штатында чукул кырдаал абалы жарыяланды. Бельгия парламентинин төмөнкү палатасы коомдук жайларда мусулман аялдардын паранжа чан жүрүүсүнө тыюу салган мыйзамды кабыл алды. Мыйзам кабыл алынса, Бельгия коомдук жайларда паранжа чан жүрүүгө тыюу салган биринчи өлкө болот. Ушундай эле мыйзам Францияда да талкууланууда. Урматтуу угармандар, бул жана башка жергиликтүү жана эл аралык кабарларды биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык КЖ. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндөгү маалыматты угуңуздар. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 30-апрелде республикада жамгыр жаап, ийик тоолорго кар түшөт. Ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 15-20 метрге жеткен жел согуп турат. Абанын температурасы Баткенчүй облустарында 22-27 дереже жылуу, Талас аймагында 21-26, Ош Жалал Абад дубандарында 23-28 дереже жылый, Ысык Көл класында 15-20, Тоолун нарында 17-22 дереже жылуу болот. Ал эми Бишкекте жамгыр жайт, абанын температурасы 23-25 дереже жылыйт. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Жана айтылганда Өзбекстан Кыргызстанга газ берүүнү азайтып жатат. Анын себептерин билүү үчүн кабарчыбыз Бүйүкан Досалиева Кыргыз газ ишканасынын башкы директорунун биринчи орун басары Кубан Мырзакановго кайрылган эле, эмесе ошол маек тугалы.
Ушул тапта Өзбекстан Кыргызстанга суткасына канча өлчөмдө газ берип жатат жана кыргыз тарап карыздын канчасын жапты?
Бүгүнкү күндө биздин түштүк тарапка Өзбекстан тарабынан газ чектелди. Бирок Ошко, Жалал Абадка, Баткен шаарларына жана ошо биздин газ пайдаланчуга газ жетип атат. Биз күнүгө биздин газ коюп бере турган Устрансгаз мекеме менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп атабыз. Ошонун натыйжасында бүгүн эртең газдын Ошко көтөрүлүшүн күтүп атабыз. Бүгүнкү күндө бизге Өзбекстан тарапка 1,300,000 доллар карызыбыз бар, бирок бул баягы күнүмдүк пайдаланып аткан карыздар. Аны биз күнүгө жаап которуп, акчаны которуп жаап атабыз. Бүгүнкү күндө дагы 300,000 доллар которулду, кечээ которулду 300,000, мурдан 400,000 күнүгө акча которулуп атат.
Азыр ушул күнгө карата карыздын канчасы калды?
$1,300,000 арыз бар. Бул бирок күнүмдүк пайдаланып аткан газ, ушул апрелдин ичинде пайдаланган газдын өлчөмүндө арыз.
Кыргыз газ ишканасы Өзбекстан газ берүүнү азайтам дегенче эмне үчүн карызды төлөбөй келди? Башка себеп эмне болду?
Эми могу карызды айтып кетиш керек. Апрелдин биздин эмелер боюнча азыр газ пайдаланчулар, жеке газ пайдаланчулар жакшы төлөбөй атышат. Газдын акчаларын, счеттордун баары извещенияларын элдерге жеткирип берген, бирок төлөмдөр аябай аз болуп атат могу жеке пайдаланчулар. Силердин эме менен пайдаланып, эфир менен биздин газ пайдаланчуларга кайрылып кетким келип атат. Келип акчаңарды, төлөмдөрдү төлөп кетсеңиздер, ушундай Өзбекстан тараптан мындай башка эмелер болбош үчүн да предупреждение өчүрөбүз деген, ушул карыз үчүн эле өчүрөбүз деп, газдын өлчөмүн азайтабыз деген эле ушул карыз үчүн эле.
Эми эгер кардарлар ошол жаккан газдар үчүн акылсын өз багында төлөй албай турган болсо, кырдаалдан кантип чыккан жатасыздар? Абалды калыбына келтирүү үчүн кандай аракеттерди көрүп жатасыздар?
Биз азыр ушу акыркы күндөрдө аябай катуу иштерди жүргүзүп атабыз. Эми биздин өнөр жай тармактарда иштеп аткан мекемелерди карыздарын бүт баарын алып бүттүк. Бүгүнкү күндө карыздар жок, жалаң эле ошо жеке пайдаланган карыздар бар. Ошолор менен кечтен баштап роликтер кетип атат, телевидение, биздин контролёрлор менен да сүйлөшүп чыгарып атабыз, барып түшүндүргүлө. Бул эми башка жактан келген, Кыргызстандан чыгарылган, өндүрүлгөн газ эмес, импортко келген газ, аны төлөш керек. Муну төлөбөйсөк газды өчүрүп коюшу мүмкүн деп, анан багы карызы көптөрдү обрезка кылып атабыз, газдан кесип, көп эле чараларды көрүп атабыз бул жагынан. Анан көп эл ойлоп атат, эми жылуулук менен электроэнергия, газ төмөндөсө газга дагы төмөндөйт болуш керек деп. Бирок андай азырынча маалымат жок, эме жок. Газ ошол эле тариф менен элге сатылып атат.
Ушундай кыйын кырдаалда Өзбекстан менен абалды жөнгө салуу боюнча жаңы сүйлөшүүлөр болобу?
Жаңы сүйлөшүү менде болгон маалымат боюнча биздин убактылуу өкмөттүн төрайымы кат жазган президент, Өзбекстандын президенти Ислам Абдуганиевичке. Ошо каттын эмеси менде жатат, мындай обращение кылып жатканда газдын ошо азыркы кырдаалга карата биздин Кыргызстан менен Өзбекстандын баягы коңшу катташыбыз жакшы, ошон үчүн $160 газдын баасын төмөндөтүп бергиле деп кат жазылган кеткен, бирок азыркы күнгө жооп ала элек Өзбекстан тараптан.
Урматтуу угармандар, Кыргыз газ ишканасынын башкы директорунун биринчи орун басары Кубан Мырзаканов менен Бүбүкан Досалиева маектешти. Ички иштер министрлиги апрель окуялары маалында эл колуна 500 ок атуучу курал өтүп кеткен деп аларды кайтарып алуу аракетин кылууда. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармасынын башчысы Туракбек Мадылбеков менен кабарчыбыз Жаркын кызы уюштурган интервьюну тыңдаңыздар.
Бишкек шаары мына биз өзүбүзгө тиешелүү. Бизден бир дагы курал кеткен эмес. Болгону жанагы газ атыла турган курал бар да, бизде мынтыктап коет ошону. Алардан 5 гана фактысы кеткен, калганын баары бизде өзүбүздүн колубузда. Таластан кеткен. Көп куралдардын баары таластан кеткен куралдар. Ошондой эле баягы президенттик охрананын куралдары жана ГКМБ деп коет, спецслужба. Ошолордун куралдарын баары элге өтүп кеткен. Охватынчы магазиндер дагы куралдардын баары тең, биз кайра албасак болбойт.
Туратбек мырза, сөзүңүзгө каралчы, ушул күнү өз ыктыяры менен канча курал тапшырылды?
100 ашык курал тапшырылды азыр, 100 ашык факт курал.
Ошол тапшырылган куралдардын маркасы боюнча кандай маалымат берет элеңиз?
Эми маркалар боюнча бизде көп да, пулемети кеткен, автоматы кеткен, ар кандай канча түрү болсо ошондой эмелердин баары түрлөрү кеткен. Эми көбүнчө бизге азыр пистолеттер келип атат, анан кийин автоматтар, андан кийин бизде да бир той информациялар бар. Ошол убакыт мөөнөт бүткөндөн кийин ошол информациялардын негизинде биз ошолорду кармап андай кылмыш жообуна тартабыз.
Туратбек мырза, сиздин баамыңыз боюнча, сиздин божомолуңуз боюнча десек дагы болот, канча курал экени сиздерде барбы? Ушу канча курал элдердин колуна өтүп кеткен?
Азыркы эмеге 500 жакын деп азыр айтып атабыз, бирок күзөт башкармасы бар го президент алдындагы, мына ошондон канча курал кеткени азыр бүгүнкү чейин негизинен тактала элек. Бир примерно 500 тегеренде деп атат да, бул коомчулук аябай коркунчап келет. Мынтык деген бүгүн атылбаса эртең бир күнү бир жерден атылып кетиши мүмкүн да. Мына ошонун негизинде биз саясат түшүп азыр издөө иштерин жүргүзүп атабыз да.
Эгерде 20 күндүн ичинде өз ыктыяры менен куралдап келип тапшыргандар боюнча кандай мамиле болот, тапшырбагандарга кандай мамиле болот?
Мен дагы кайрылып кетем, дагы аз мөөнөт калды, бир 10 күн тегерегиндеги. Эгер ушул 10 күн ичинде бизге алып келип беришсе, дагы айтып кетем, жоопкерчилик тартылбайт, баягы кылмыш жоопкерчилиги тартылбайт. Кай жерде ички иштер бөлүмдөр болсо ошол жерге алып барып өз ыктыярына тапшырып берсе жоопкерчилиги мушул. Ал эми бир 10 күндөн кийин биз өзүбүздүн информациялар негизинде издөө иштерин жүргүзүп, эгер колдордон ала турган болсок анда иш жоопкерчилиги тартылып калат. Ошон үчүн мен дагы бир ирет кайрылып кетем, эртерээк келип тапшырсаңыздар деген. Бул сиздердин бизге болгон жардамыңыздар жана кошумчалыгыңыздар.
Бир катар милиция кызматкерлери 7-апрелде жарадар алып, жабыркап дарыланып жаткандары бар. Сиздин дагы бир кошумча пикириңиз барбы? Алардын нааразылыгы, алардын бүгүнкү күнү коюп аткан талаптары балким бардыр, мына элге жетпей жаткан.
Милиция кызматкерлери негизинен өтүп кеткен биздин бийлик менен элдин ортосунда шит катары колдонулуп келгенде дайыма. Бул негизинен туура эмес нерсе, ал эми милиция кызматкерлери негизинен элдин астында кызмат кылыш керек, бийлик эмес. Туура эмес одон болгон негизинде мынакей бийлик министр баш болуп, жөнөкөй аякы биздин сержанттарга чейин бир топ дагы запкы чегип калышты. Мисалы Кыргызстан боюнча кое турган болсок, бир 500 тегерегинде дагы. Бизде болсо Бишкек шаары боюнча 200 жакын. Ар кандай оор жаракат алганы бар, орто жаракат, бирок бүгүнкү күндө өкмөт ага компенсацияларды бөлүп берип атат азыр.
Урматтуу угармандар, Бишкек шаардык ички иштер башкармасынын башчысы Туратбек Мадылбеков менен кабарчыбыз Жаркын Суран кызы маектешти. Кыргызстан мусулмандар муфтийин шайлоо кечиңдеген сайын муфтиятка биротоло реформа жүргүзүү демилгелери келүүдө. Кыргызстан мусулмандарынын курултайын өткөрүү үчүн муфтияттан уламалар кеңешинен сырткары атайын уюмдарда түзүлө баштады. Кепти Кожогелди Култеген улантат.
Өзүн Кыргызстан жана Орто Азия мусулмандар конгрессинин жетекчиси деп тааныштырган Бакыт Нурдинов муфтиятты реформалоо жана татыктуу муфтийди тандоо зарылдыгынан улам атайын комитет түзүшкөндүгүнөн кеп баштады.
Убактылуу комитетке 40 ашык диний уюмдар кирди, аалымдар кирди. Эң негизги маселе биздики муфтиятты реформалоо. Муфтийликке 17 киши азыр талапкер койду да. Баары тең муфтий бололу деп атат. Эмне дегенде, ошол жерде материалдык кызыкчылык бар экенин баары билишет да. Биздин максат азыр ошол системаны өзгөртүү менен парламентский системага алып келели деп атабыз. Уламалар кеңешине муфтий подотчетный болуш керек.
Бакыт Нурдинов соңку учурларда саясий куугун катары Түркияда жашап жүргөндүгүн да эскертти.
9-чу правление деп коет, СМБ деп коет, ошолор биринчи кысым калды. Хизбут Такыр деп машинама 83 барактын кагасын эметти, 5-чи каналдан беришти. Андан кийин 3 райондук сотко уголовный иш козгоп, Свердловск, Октябрьский, Аламединскийге частное обвинение деп үстүмөн иш козголгон да. Ошол негизинде Кыргызстандан качууга туура келди. 10-апрелде келдим.
Кыргызстан мусулмандар муфтиятынын жооптуу кызматкери Марат Ажы Усупов ар кандай сунуш менен келип аткан мусулман топтор жөнүндө
келип аткан кишилер атайын уюштурулган кишилер да, ошолордун таап аткан жамааттары да
деген пикирин билдирди. Укук коргоочу актоочу Акинажы Токталиев да муфтиятка реформа жасайбыз дегендердин арасында.
Диний уюму монархия болуп кетти, ошондон арылтал деген гана максат менен биз реформа жасайлы десек, ошол реформага каршы чыгып атат өзү эле муфтияттын системасы. Мурун мындай уставын жазганда Кыргызстан мусулмандарын дин башкармасы деп, биз жаңы устав киргизип атабыз. Кыргызстан мусулмандарын дин бирикмеси деп атабыз. Комиссиябыздын 31 кишинин ичинен бирөө да муфтий болобуз деген жок. Туура жолго салып берели деген гана ой. Уставын разработка кылып берели, инструкциясын жазып берели.
Муфтий болобуз деп тизмеге түшкөн 17 кишинин арасында Акинажы Токталиев өзү да бар экендигин эскертип, төмөндөгүчө жооп алдык.
17 талапкер деп аткан себебибиз жөн эле мына элдер көрсөтүшкөн, арасынан 8-чи орунда мен келе атам өзүм. Биз элге коомчулукка тааныштыра алып атабыз. Муфтийликке шайлан үчүн момундай шайлоо менен келиш керек деп.
Баймабай сынга алынып жаткан муфтияттын түзүмү туурасында мурдагы муфтий Муратали Ажы Жуманов жакында азаттыкка берген маегинде:
биздин структурабыз, биздин иштөө тартибибиз бир эле Кыргызстанда эмес, же мен муфтий болгондо эле ойлоп чыккан система эмес бул. Бул ошол союздун учурунда Ташкенттен бери келе жаткан маселе. Орто Азия эсеңги өлкөлөрүнүн баардыгында ушундай
деп айткан эле. Ассалам коомдук корунун негиздөөчүсү Шамсутдин Абдыкалык уулу Кыргызстан мусулмандар муфтияты жалпы мусулмандар уюмдарынын ордосу болбой калды деген пикирде.
Кыргызстан мусулмандарынын дини башкармалыгы Кыргызстандагы бардык мусулмандарды, бардык мусулман уюмдарды бириктирген диний уюм деп уставтын биринчи эле пунктуна жазылып турат да. Мына бир канча фонддор бар, бир канча уюмдар бар. Кеңештер өттү, уламалар кеңеши өттү, башка өттү, курултайлар өттү. Ошолорго аларды киргизбейт, кошпой жатат да, өзүнүн уставын өзү бузуп жатат. Куранда айтылат: амрухум шура байнахум, мусулмандардын иши дейт өз ара маслет кеңеш менен болот деп.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия директору Каныбек Осмоналиев болсо, муфтият демилгелүү мусулман топтор азыр бирин бири жерибей сүйлөшүп, муфтиятка реформа жүргүзүүгө, анын негизинде муфтий шайлап алууга оң тойлуу учур келип турат деп эсептейт.
Бир нече варианттар бар. Модернизациялоо жолу. Ошолордун баардыгын консенсуска келе турган топ тез ара ишин иштеп чыгып эле, анан кийин уламалар кеңешин жаңыртып, бул сөзсүз жаңыртыш керек.
Мурдагы муфтий Муратали Ажы Жуманов 7-апрелдеги кандуу окуядан кийин муфтийлик кызматын өз арызы боюнча тапшырып берген. Андан кийин муфтийдин милдетин аткаруучу Абдышүкүр Ажы Нарматов да бул милдеттен бошотуу боюнча арыз жазып, муфтиятты жетектөө милдети азыр муфтийдин биринчи орун басары Сүйүн Ажы Кулуевте. Жаңы муфтий Кыргызстан мусулмандарынын кезектеги курултайында шайланары эскертилген. Берүүнү сунуштаган Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, саат 8:15 калды. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Микрофондо мен Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын мазмуну. Кыргызстан парламенттик башкарууга өтсө Алмазбек Атамбаев президенттикке барбайт. Бүгүн аялдардын мыйзамдык демилгечилеринин альянсы конституциянын жаңы долбоорун талкуулашат. Түштүк тарапка Өзбекстан газ берүүнү азайтты. Бүгүн массалык маалымат каражаттарын колдоо борбору Кыргызстандагы мыкты гезиттерге, жылдын медиа менеджерине, көркөмдүк жактан мыкты басылмага сыйлык тапшырат. Бүгүн улуттук консерваторияда опера хор студиясынын отчеттук концерти болот. Бельгия парламентинин төмөнкү палатасы мусулман аялдардын коомдук жайларда паранжасан жүрүүсүнө тыюу салган мыйзамды кабыл алды. Бейшемби күнү Багдаддын түштүк батышында автомобилге бекитилген бомба жарылып 8 киши набыт болду, дагы 20 киши жараат алды. Бул жана башка кабарларды урматтуу угармандар биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги azat.kg. Дубан жаңылыктарын Аманбек Дилденбай сунуш кылат эми.
Кызыл Кыяда утурумдук өкмөт бекиткен шаар башчысына каршы болгондор чатыр орнотушту. Байланышта дубандагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Бул тууралуу Кызыл Кыя шаарынын тургундарынан бүгүн Азатка билдирди. Маалыматка караганда убактылуу өкмөттүн мындан 10 күн мурдакы чечимине ылайык, Кызыл Кыя шаарынын мэрин милдетин аткарууга Элмира Арапова дайындалган. Анын шаар жетекчилигине бекитилишине нааразы болгондор ушул күнгө чейин кызмат ордуна киргизбей турушат. Бүгүн шаар мэриясынын имаратынын астына бир чатыр тигилип, ондон ашык киши кезмектешип имаратка Элмира Арапованы келтирбейбиз деп турушат. Ал эми облус акимчиликтен Элмира Арапова азырынча ден соолугуна байланыштуу эс алып жаткандыгын жана нааразы болгон тараптар шаар жетекчилигине көрсөтүп жаткан Хабибулла Калмурзаев мэрдин кааласынын ачкычтарын тапшырып кеткендигин билдиришти.
Оштук салыкчыларды убактылуу өкмөт башчысына кайрылуу жолдошту. Бул тууралуу кабарчыбыз Алишер Токсонбаев маалымдайт.
Түштүк аймактык салык кызматынын эмгек жамааты убактылуу өкмөттүн саясатын толугу менен колдойбуз. Ошол эле учурда жүрөгүбүздөгүн олуттуу көйгөйгө көңүлүбүздү бурууну ылайыктап олтурабыз. Бизде мурда жетекчинин орун басарлык милдетин аркалаган, бирок Кожогелдеги бийликтин акыйкатсыз саясатынын курмандыгында чалынган Сагынбек Жээнбековду түштүк салыкчыларынын башчылыгына дайындап берүүңүздү көптөн көп өтүнөбүз. Анткени бул жигит жаштыгына карабастан калыс иштеп, кесиптештеринин жана салык төлөөчүлөрдүн арасында кадыр барып күтүп, мамлекеттик тапшырмаларды убагында аткарып, түгүл дайыма карамагында алардын таламын талашып, алардын турмуш шартынын жакшырышына такай жардамдашчу. Бүгүн биз мурдагы заманда кысымга кабылган Сагынбек Жээнбековдой адилет кесипкөйлөргө абдан муктажбыз. Ошондуктан сиз биздин сөзүбүздү мамлекет башчы катары эки кылбасыңызга ишенебиз деп айтылат убактылуу өкмөттүн башчысы Роза Отунбаевага жолдогон билдирүүдө. Учурда түштүк аймактык салык кызматынын жетекчиси милдетин аткарып жаткан Тургун Туташев менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок.
Жалал Абадта темир жолчулар убактылуу өкмөттүн кадр саясатына нааразы болушууда деп билдирди кабарчыбыз Рыспай Абдыраимов.
Жалал Абад темир жол бекетинде тармактын түрдүү багытында иштеген 100 ашык жумушчу чогулду. Алар Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын түштүк бөлүмүнүн башчысы Бактияр Юнусовдун кызматтан алынышына жана убактылуу өкмөттүн кадр саясатына нааразы болушту. Мурдагы жетекчини өз кызматына кайра коюуну талап кылышып, убактылуу өкмөттү кадр маселесин акыйкат чечүүгө чакырышты. Жыйынга катышкан губернатордун милдетин аткаруучунун орун басары Тайкожо Гиязов тармактык башчы убактылуу өкмөттүн чечимине ылайык алмаштырылганын билдирди.
Сиздер Дубан жаңылыктарын уктуңуздар. Дзюдо күрөшү боюнча Кыргызстандык улан кыздар Бангкокто Азия чемпионатына катышууда. Футболдон өлкө биринчилиги улантылууда. Улуттук тогуз коргоо боюнча өлкө чемпионаты Кадамжай чаарчасында башталат. Ушул жана башка спорт жаңылыктары менен баяндамачыбыз Кабыл Макеш тааныштырат.
Бүгүн 30 апрелде Бангкокто уландар жана кыздар арасында дзюдо күрөш боюнча Азия чемпионаты башталат. Мында Кыргызстандын курама командасы өлкө намысын коргоп мөөрө талашат. Машыктыруучу Талант Дүшөбековдун айтымында, Кыргызстандын намысын коргоо үчүн 14 кыз жигит Тайланд өлкөсүнө барышты.
14 бала кеткен Тайландка. Алматыдан учуп кетишти. Олимпиадага бир бала, бир кызга, анан бир тренер вызов келди да. Токтоону болот деген бар, ошону алтайын атаса кийин саларганчы.
Ушул Бангкоктогу Азия чемпионатында байгелий орундарды ээлеген кыз келин август айында Сингапурда өтчү жаштар олимпиадалык оюндарына жолдомо ыйгарылат. Адистердин баамында жолдомо алуу үчүн таймашуулар курч мүнөздө өтчүдөй. Азия чемпионатынын жеңүүчүлөрү 3-чү майда аныкталат. Мындан сырткары Азия чемпионатында кыргызстандык Аваз Тынаев эл аралык даражадагы калыс наамын алуу үчүн сынак тапшырмакчы. Өлкөдөгү март окуяларына байланыштуу Кыргызстандын футбол боюнча чемпионатында жогорку лиганын беттешүүлөрү үзгүлтүккө учураган эле. Эми кайрадан таймашуулар өтө баштады. Быйылкы жогорку лигада Кант шаарынын Абдышата командасы учурда алдыңкы сапта келетат. Өлкөнүн футбол федерациясынын жооптуу кызматкери Дастан Конокбаевдин билдиргенине караганда, чемпионаттын беттешүүлөрү кайрадан улантылып жатат. Футболдон өлкө чемпионатынын күмүш байгеэси Канттын Абдышата командасы учурда 7 упай топтоо менен топ баштап алдыда баратат. Турнирдик жадыбалдын 2-нчи саунда 6 упай менен өлкөнүн 6 жолку чемпиону Бишкектин Дордой Динамо командасы келүүдө. Ал эми 3-нчү орунда кайрадан жаңы түзүлгөн Бишкектин Алга командасы келетат. Учурда Бишкекте окуучулар арасында 9 коргоол боюнча шаардын биринчилиги өтүүдө. Тогуз коргоол федерациясынын вице-президенти Камчыбек Касымовдун айтымында мелдешке 8 команда катышып, шаардын ар бир районунан 2 команда күч сынашып жатат. Улуттук тогуз коргоол боюнча өлкө чемпионаты Баткен областынын Кадамжай шаарчасында 3-чү майда башталат.
Республикалык чемпионат Бишкек шаарында гана өтчү. Быйылкыдан баштап региондорду өнүктүрөлү деп атабыз. Жыл сайын мына эң начар өтүп аткан регионго көңүл буруп, мына ошол Баткен облусунан баштайлы деп быйыл республикалык чемпионатты Кадамжай шаарында өткөрөлү деп атабыз.
Деди Камчыбек Касымов. Өлкөнүн улуттук олимпиада комитетинин башкы катчысы Канат Аманкуловдун маалыматына ылайык, 2010 жылга карата негизги эл аралык, азиялык олимпиадалык таймаштардын календардык планына ылайык мелдештер кайрадан өткөрүлө баштады.
Апрелде көп соревнониялар болбой калды, бирок могу майда биз жаш өспүрүмдөргө, спортчуларга жакшы шарт түзүп, ошо пландаштырылган мерекелерди өткөрсөлүп атабыз. Анын бири бул азыр универсиада болуп бүтүп атат. Эртең жалышуулу дагы да улуттук олимпиада комитети катышып атат. Андан кийин майда Кыргыз Республика школдорунун арасында спартакиадасы болот,
деди Канат Аманкулов. Өлкөнүн дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Алмазбек Касеновдун айтымында, Бишкектеги борбордук Спартак стадиону мындан ары спорт тармагын 32 жыл жетектеген маркум Дөрөн Өмүрзаковдун ысмына аталмакчы.
Биздин көптөн бери спорт коомчулугу күтүп жүргөн стадионду, Спартак стадионун азыр Дөрөн Өмүрзаковдун атына которуу боюнча коллегиянын чечимин көчөгөн кабыл алдык. Стадиондун аталышына татык тигиши болчу. Эгерде ушул атты уже коюп алгандан кийин бүт спорт коомчулукту бизди колдойт деген ойдомун,
деди Алмазбек Касенов. Мамлекеттик жана спорт ишмери, өлкө маданиятына эмгек сиңирген кызматкер Дөрөн Өмүрзаков Кыргыз Республикасынын дене тарбия спорт комитетинин төрагасы жетекчиси болуп 32 жыл үзүрлүү эмгектенген. Анын жетекчилиги астында өлкө аймагында ири спорт сарайлары, стадиондор салынган. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Мекеш.
Урматтуу угармандар, эми тарых барактары. Түркістан автономиялык республикасынын мамлекеттик окумуштуулар кеңеши 1924 жылдын бул күнү Кара Кыргыз илим комиссиясын уюштуруу туурасында чечим чыгарган. Чечимде кара кыргыздардын кыргыз казактардан тили, маданияты жагынан айырмасы бар экенинди белгиленет. Кара кыргыз илим комиссиясынын төрагалыгына агартуучу Ишеналы Арабаев дайындалган. Кыргыз АССР кеңешинин 2-чи съезди 1929 жылдын 30 апрелинде ишин аяктаган. Курултайда Кыргыз автономиялык советтик совет социалисттик республикасынын жаңы конституциясы кабыл алынган. Жазма булак маалыматтарына караганда Берлин шаары 1237 жылдын 30 апрелинде негизделген. Канаданын Монреал шаарындагы биринчи мектеп 1658 жылдын ушул күнү атканада ачылган. Мурдакы атканада ачылган. Никарагуа 1838 жылдын 30 апрелинде борбордук Америка федерациясынан бөлүнүп чыккан. Бул тарых барактары болду.
Азаттыгын алгысынын ыңгайсыз суроолор сыналгы көрсөтүүсү бул жолу жаңы конституциянын долбоору, алдыдагы референдум жана президенттик парламенттик шайлоо маселесине арналды. Ал тууралуу конституциялык реформа боюнча жумушчу топтун мүчөсү Равшан Жээнбеков:
негизги өзгөрүү бул президенттин бийлиги, азыр негизинен парламенттик бийлик болот.
Кыргызстандын мурдагы мамлекеттик катчысы, Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Адахан Мадумаров:
парламенттик бийлик деген бул жамааттык жоопкерсиздик деген. Кыргызда жакшы сөз бар: койчусу көп болсо кой арам элет,
деп ой бөлүштү. Анын үн алгы үчүн даярдалган уктуруусун 1-майда таңкы Азаттык каналында.
Урматтуу угармандар, келерки жылы апрелде Түштүк Кореянын борбору Сеулда жаш пианисттерден сынагы өтөт. Бул сынакка кыргызстандык пианисттер да чакыруу алды. Ал эми каалоочулардан документтер ноябрь айынан тарта кабыл алынат. Кененирээк керемет укук уктуруусунан Айжан Шабатоева айтып берет.
Музыкалык көркөм өнөр аркылуу маданий алаканы чыңдоо жана дүйнөнүн ар кыл өлкөлөрүндөгү таланттуу музыканттарды колдоо максатында уюштурулган сынакка Орусия, АКШ, Франция, Испания, Жапония жана башка бир катар өлкөлөрдөн музыканттар чакырылган. Сынактын талабы боюнча ар бир мамлекеттен 2 пианист катышат. Кыргызстандын мамлекеттик интеллектуалдык мүлк кызматынын эл аралык байланыштар бөлүмүнүн адиси Алмаз Сыктыбаевдин айтуусунда катышуучулардын барып келиш чыгымдарына уюштуруучу тарап көмөк көрсөтөт.
Орто Азиядан келген музыканттарга 400 АКШ доллары жол киреси жардам көрсөтүлөт. Конкурстун жеңүүчүсү 50,000 АКШ долларына ээси болот. Ошону менен бирге 5 байге дайындалган.
Сынакка катышууну каалагандар Кыргызстан мамлекеттик интеллектуалдык мүлк кызматына кайрылып, алар аркылуу документтерин жөнөтсө болот. Документтер ноябрь айынан тарта кабыл алынат. Ал эми сынак 2011 жылдын 12 апрелинен 24 апрелине чейин болуп өтөт.
Бүт контактный данныйлар бар биздечи. Анан бизге кайрылса, биз контактный данныйларын берип, анан кийин бирок бул эмесин англис тилинде арызданыш керек да.
Мындай сынактар жаңдан чыгып келе жаткан жаш музыканттарга аба менен суудай зарыл, себеби тажрыйба топтоп чыгармачылыгын өстүргөнгө таасир этет деген пикирде Гүрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайдын жетекчиси Тенти Мураталиев.
Көп нерсени үйрөнүп келишет, бири бирин угушат, бири бирин школасын, бири бирин баягы интерпретацияларын, кайсы техника жагынан болобу, звукоизвлечение жагынан болобу, ошонун баарын билип келишет да.
Буга чейин чет жерде өткөн пианисттердин сынагына Кыргызстандан жаш пианист Азамат Сыдыков катышып келген. Ал Барселонада Мария Канальс атындагы чоң сынакта, Голландиядагы Утрех шаарында эл аралык Лист атында өткөн фестивалда, андан кийин 3 Италияда өткөн сынактарда талантын тартуулаган. Мына ошол Италиянын Каратта Бари шаарында өткөн 11 пианисттердин эл аралык фестивалында Азамат Сыдыков жеке аткаруу жана вокалдык музыка номинациялар боюнча алтын кубок жана алтын дипломдордун ээси болгон.
Мындай кубеде болот чыгасың, жакпай каласың. Бул эмеде бүт жанагы в комплексе болуш керек да, жакшы ойношуң керек, жакшы чыгышың керек, жанагы жакшы жүгүнүшүң керек, жакшы кийинишиң керек. Бул биздин искусство деген бул синтетическое же искусство.
Сайыз учурунда азыркыга караганда кыргызстандык пианисттер четке көбүрөөк чыгышчу. Азыр каражаттын айынан ал көрүнүш бир аз солгундай түштү. Бирок ага карабай демөөрчүлөрдү таап, балдарды эл аралык сынактарга катыштырганга аракеттенип жатабыз, дейт борбордогу номер 7 балдар музыкалык мектебинин жетекчиси Айзада Маматаипова.
Мындай СНГ-де болгон конкурстарга алар менен да байланышып турабыз. Шаардык анан республикалык конкурстардын бүт баардыгына катышып турабыз. Анан былтыр Минске шаарында Дельфийский оюн дары болду 4-5. Мына ошого дагы пианисттер барып катышып, мындай жакшы орундарды алып келди.
Маалымдай кетсек, май айында Польшада, Бельгияда, Румынияда, Испанияда жаш пианисттердин сынагы өтөрү күтүлүүдө. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, Азаттык үн алгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жаңы жадыбалын эсиңиздерге сала кетели.
Ар күнү эртең мененки саат 7 8:30 чейин таңкы Азаттык.
Чак түштө саат 12 жана саат 1 15 мүнөттүк түшкү Азаттык берүүсү.
Кечки саат 6 7 чейин кечки Азаттык берүүсү.
Кечки саат 8 жаштарга арналган жарым сааттык Азаттык плюс берүүсү уктурулат.
Обого түз чыгуучу бул берүүлөрдү Утурканын 1 каналы Кабарлар радиосунун жана башка бир катар шектердин жыштыгында кармап аласыздар.
Биздин баардык үн алгы берүүлөрүбүздү жана алардын кайталанышын интернеттен, ошондой эле Азиясат, Hotbird жана Ямал жасалма жандоочулары аркылуу да уга аласыздар.
Азаттыктын берүүлөрүнүн уктуруу жадыбалын Азаттык чекит KG деген интернет барабыздан да окуй аласыздар.
Калыс, так, заманбап маалымат алуу үчүн Азаттык үн алгысын угуңуздар. Азаттык үн алгысын угуңуздар.
Урматтуу угармандар, ушуну менен азаттыктын эртең мененки бир сааттык берүүсү соңуна чыкты. Берүүнү Прагадан мен Амирбек Азамуулу алып бардым. Үн оператору Прагадан Михаил Шульц, Бишкектен Максат Акматжан уулу болду. Күнүңүздөр куунак болсун. Сиздер азаттыктын аба толкунунда боло бериңиздер. Саат 8:00 ушул эле толкунда жаңы толукталган бир сааттык программабыз обого чыгат.